Earth News Radio 105,8.
Παιδιά, είμαστε, λέει, για τα πανηγύρια. Πήγαν να γλεντήσουν στο πανηγύρι στο Αντίριο και από το Τσάμικο το γύρισαν στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Διασήμαντον αφορμή, παρακαλώ. Γης μαδιά με έγινε. Για τα πανηγύρια και στη Χαλκιδική. Εκεί, λέει, οι αρχές του Δήμου ξύλωσαν στην κυριολεξία νοικοκυριά ολόκληρα που είχαν εγκαταστήσει κατασκηνωτές εκεί πάνω στο κύμα, παρακαλώ. Κρεβάτια, ψυγεία, μέχρι φωτοβολταϊκά. Φιάλες υγραερίου, αντιλαμβανόσαστε την επικινδυνότητα. Ελληνικά πράγματα δηλαδή. Κατά τα λοιπά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη ΔΕΘ, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις αντιδράσεις που είχαμε για το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στην κυριολεξία ανεβαίνει το θερμόμετρο και πάμε για παρατετωμένο καύσωνα 5-6 ημερών με 40 μετά το Σαββατοκύριακο, αύριο μέχρι 38, λέει. Τα σαραντάρια θα συνοδεύονται και από ανέμους, οπότε πάλι θέλει προσοχή. Ξέρουμε γιατί. Μην καούμε πάλι, κάνει τζιζ αυτό το πράγμα. Λίγα από τα πολλά που έχει η επικαιρότητα που δεν θυμίζει Αύγουστο, για πολλωστή φορά του τόσο Αύγουστος βγήκε με πολλές ειδήσεις. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ως τις 9. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο έχω τη χαρά να έχω και πάλι το Θάνο. Θάνος Τσιμέκας, παρακαλώ.
Γιατί σ' αγάπησα χωρίς, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα. Και εδώ και τώρα μάλλον με, και τώρα μάλλον με περνάς. Της εκκλησιάς την πόρτα, μ' αν θες, μ' αν θες να μάθεις, αν θες να μάθεις πως πονούν. Έχασα πρωτού. Γιατί σε έχασα πρωτού. Να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα, να σ' αποκτήσω πρώτα. Σ' αγάπησα, γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Να σε γνωρίσω πρώτα, να σε γνωρίσω πρώτα, ναι. Και τώρα μα, και τώρα μάλλον, και τώρα μάλλον δεν περνάς. Και τώρα μάλλον περνάς. Της εκκλησιάς την πόρτα, της εκκλησιάς την πόρτα.
Λοιπόν, εδώ για τους ακροατές που λέτε ότι μας ρωτάτε αν παίρνουμε τα μηνύματα και ότι έχετε στείλει αρκετές φορές, βεβαίως τα βλέπουμε τα μηνύματά σας και μπορείτε να στέλνετε. Τώρα διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Ειρήνη, βεβαίως αφορά την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε ΕΡΤ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας για ό,τι ακούτε και φωτογραφίες, παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ. Εμένα ειδικά μου αρέσουν πολύ, γιατί μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχει το μενού, να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι η ένταση, η κλιμακούμενη ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες. Πριν από λίγο πάλι είχαμε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όσα έρχονται τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό, και από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το δικό μας Υπουργείο πριν από λίγο έκανε με ανακοίνωσή του λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση, κυρίως οι αντιδράσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Τουρκία γύρει και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποια νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αγνοώντας βεβαίως συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και έρχεται, μπροστά μας είναι και Οκτώβρης, που πάει για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος, μέσα της οποίας προσπαθεί να επιβάλλει με το δικό της τρόπο τις διεκδικήσεις της. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Λυκούργος Λιακόπουλος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου, και μαζί του θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Άγκυρας και ευρύτερα λίγο θα δούμε το γεωπολιτικό πεδίο στο Μεσανατολικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακόπουλε.
Λιακάκος, κυρία Καραμίτσου, άλλα βιβλία γράφει ο Λιακόπουλος. Τελικά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και εκείνα, μου φαίνεται, με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Αλλά...
Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε
κανένα με. Πρόβλημα, δεν είναι μανιά της πάντως και Λευκαδίτης. Αλλά,
και τη Μάνη και τη Λευκάδα την αγαπώ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, συγχωρέστε
την αγάπη μου από την ωραία Λευκάδα, που δεν είναι απλά θαλάσσιο πάρκο, είναι θαλάσσιο διαμάντι.
Έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με λοιπόν.
Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι πλέον πρέπει, αναφορικά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε κάθε τουρκική κίνηση αποσπασματικά. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλά δύο θαλάσσια πάρκα, έχουμε μια αλληλουχία. Πρώτα βλέπουμε τους χάρτες που εκδίδουν οι Τούρκοι, μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξη των δίθεν εθνικών πάρκων, και μετά βλέπουμε ότι δεσπόζει πάλι αυτή η παρανοϊκή, αναθεωρητική, απαράδεκτη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Και βλέπουμε ξανά τώρα τη θεωρία περί νησίδων, των οποίων δήθεν, η κυριαρχία δεν μεταβιβάσκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, και όπως είπατε και αναφερθήκατε στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει ψηφίσει το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτική η χρήση του σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, στα υποψήφια υποένταξη μέλη, αλλά και ως ενιαία ολότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει όμως μία τακτική η Τουρκία, εμένοντας σε αυτή την τακτική να προσπαθεί να το επιβάλλει λίγο-λίγο όλες τις διεκδικήσεις της.
Βεβαίως, γιατί είναι αναθεωρήτρια δύναμη. Δεν της αρέσανε ποτέ τα σύνορά της, δεν θα της αρέσουν ποτέ και στο μέλλον. Άμα δούμε την ιστορία, η Τουρκία πάντα ήθελε κάτι παραπάνω, και όποτε τις, και πολλές φορές αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης από οποιονδήποτε γειτονά της ως πηγή αδυναμίας για να θέσει και άλλες απαιτήσεις για να πετύχει την νεοοθωμανική της επιδίωξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, και ο Ερντογάν και όλο αυτό το καθεστώς. Ήθελα να σας πω για τα θαλάσσια πάρκα λοιπόν, ότι δεν δημιουργούν σύνορα, δεν δημιουργούν αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα, καμία κυριαρχία, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι ένα κράτος γενικά μπορεί να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον εκεί που έχει νόμιμη δικαιοδοσία. Ας πούμε, όταν κηρύξεις αποκλειστική οικονομική ζώνη πέρα από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή πέρα από 6 με 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τις 149 παράκτιες χώρες, με εξαίρεση το Ιόνιο. Αλλά στην αποκλειστική οικονομική σου ζώνη υπάρχει το άρθρο 56, για παράδειγμα, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σου αναγνωρίζει περιβαλλοντική δικαιοδοσία. Άρα, πρώτα έχεις τη δικαιοδοσία και μετά φτιάχνεις το πάρκο. Δεν φτιάχνεις πάρκο για να κατασκευάσεις δικαιοδοσία, όπως κάνει η Τουρκία από το 15 Αύγουστο. Είδαμε ότι το ελληνικό ΙΠΕΚ είπε επίσημα ότι τα δύο τουρκικά εθνικά θαλάσσια
πάρκα. Κυρίλια, κακό. Και όταν περάσει στην πράξη αυτή η ιστορία, τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και δεσμεύσει μια περιοχή για έρευνες, η Αθήνα πώς πρέπει να αντιδράσει?
Να είμαστε...
Δημιουργεί σκιώδια ως, όχι, λέτε εσείς.
Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ότι, και να λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, όταν μετά επί του πεδίου θα αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε κυριαρχία και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αν μετά αργότερα αρχίζει στην περιοχή που η Ελλάδα έχει δικιά της δικαιοδοσία να στείλουν θαλάσσια πλωτά αιωλικά πάρκα, πλωτά ηλιακά πάνελ, τι θα κάνουμε? Οπότε η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πλέον από τη μία πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι μέχρι το τέλος του 2026 μη μόνιμο μέλος, να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη να αρχίσει να κάνει αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο. Για μένα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα αποτροπής. Πρέπει και η διπλωματία από τη μία εννοείται να υπάρχει, και από την άλλη και σαφής ένδειξη ότι είμαστε μια σοβαρή κυρίαρχη χώρα και δεν δεχόμαστε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Θα μπορούσαμε για μένα άμεσα να προωθήσουμε την πώληση του καλωδίου καταρχάς στην Κάσο, που είναι σε περιοχή οριοθετημένης, έστω και μερικώς οριοθετημένης αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας-Αιγύπτου.
Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2024 στην Κάσο.
Θα σας πω τι έγινε. Η Τουρκία έκανε τον ΤΑΗ και εμείς, κατά την άποψή μου λανθασμένα, δεν αντιδράσαμε. Διότι τι θα έκανε η Τουρκία? Θα βύθιζε ένα πλοίο το οποίο εκτελεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται project of common interest. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μπει στο safe η Τουρκία? Η Τουρκία πάντα τεστάρει την αντοχή και τις αντιδράσεις του αντιπάλου της. Είδατε και τώρα τι έγινε με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Ιντλίπ, στη Συρία. Εγώ δεν υιοθετώ τις πρακτικές του Ισραήλ σε καμία περίπτωση, αλλά όταν βλέπει μια χώρα ότι διατίθεται να χρησιμοποιήσει την αποτροπή της, ανασκουμπώνεται. Mm-hmm. Αυτό το έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να προχωρήσει, διότι η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα.
Άρα είναι ένα κρίσιμο. Άρα, κύριε Λιακάκο, είναι ένα κρίσιμο τεστ και οι βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Να το πάμε παραπέρα.
Βεβαίως, και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο σου δίνει την ελευθερία. Είναι ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας, όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας σου και της αποκλειστικής σου οικονομικής σου ζώνης να ποντίζεις καλώδια. Όλα τα κράτη στην ανοιχτή θάλασσα δικαιούνται να ποντίζουν καλώδια, και δικαιούνται να ποντίζουν και στην υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους τα δικά τους καλώδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς ήμασταν κάπου στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να περάσουμε ένα καλώδιο στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η Τουρκία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να στείλει τουρκικό στόλο, πολεμικό στόλο, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου, απλά να σου κάνει μια υπόδειξη ότι σε περίπτωση ότι τα καλώδια σου περνάνε σε σημείο που η Τουρκία έχει βρει πεδίο επί της υφαλοκρηπίδας της να κάνει drill, να κάνει δηλαδή εκμετάλλευση του βυθού για να βγάλει πετρέλαιο, σου υποδεικνύει μια αλλαγή διαδρομής. Για να καταλάβετε πόσο παρανοϊκά παράλογη είναι η συμπεριφορά της και πόσο πολύ, κατά την άποψή μου, κατευναστική είναι η απάντηση της Αθήνας. Και προσέξτε, θα έχουμε σε λίγο καιρό την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει αμφιβολία και δεν μπορώ να το δεχθώ ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεθνοποιηθεί η Τουρκία σαν τον διεθνή πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου, που παραβιάζει την κυριαρχία των χωρών.
Θεωρείτε ότι μπορεί,
ότι
υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Τελειώνει και η τουριστική περίοδος.
Θα σας πω κάτι.
Δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν περάσει? Τέλος.
Δεν υπήρξαν
ποτέ στην ουσία.
Είχα αρθρογραφήσει από το 2023 ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σημαίνει να θέλουν και οι δύο χώρες πραγματικά την ειρήνη και να βρουν μία λύση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα ήρεμα νερά για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο καλού παιδιού εισαγωγικά στους Ευρωπαίους εταίρους, στους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για να προχωρήσει με τις προσωπικές επιδιώξεις, F-35, κινητήρες ΚΑΝ, πρόσβαση στα πρόγραμμα SAFE ή σε διμερείς σχέσεις με Ισπανία, Ιταλία, καλή ώρα εργοστάσια στα Βαλκάνια. Και από την άλλη επιχειρούσε να αφισβητεί τη χώρα μας, να αφισβητεί ελληνικές δραχονησίδες. Και ξέρετε, οι διεθνείς συνθήκες είναι αμήλικτες. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα. Έως 3 μίλια από την ξηρά της Τουρκίας, τα νησιωτικά εδάφη ανήκουν στην Τουρκία. Λιγότερο μάλλον από 3 μίλια. Και προσέξτε, όχι 3 ναυτικά μίλια, και το ακούω αυτό και από καθηγητές πανεπιστημίου και έμπειρους να το λένε αυτό, και είναι ντροπή να το λένε, διότι ο όρος ναυτικό μίλι εισήλθε στη δεκαετία του 50, ενώ η συμφωνία της Λοζάνης έγινε τη δεκαετία του 20. Και έχει σημασία, διότι ένα ναυτικό μίλι είναι γύρω στα 1880 μέτρα, ενώ το μίλι ξηράς είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Οπότε, από τη μία έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για το Δωδεκάνησα του 1932 και έχουμε και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την πλήρη μεταβίβαση της κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα Ήμια απέχουν 3,6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η διεκδίκηση της Τουρκίας και στα Ήμια. Okay. Αλλά η άποψή μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι όταν βλέπουμε μία αναθεωρητική δύναμη να εξοπλίζεται συνεχώς, να θέλει να κάνει συνέχεια συνεργασίες στο στρατιωτικό κομμάτι, να επεκτείνεται στη Συρία, να επεκτείνεται στη Λιβύη, να προσπαθεί να χρηματοδοτεί τη Χαμάς, να προσπαθεί να γίνει το σουνιτικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Νομίζω ότι απέναντί της, αν έχει μία ήρεμη, κατευναστική πολιτική, το εκλαμβάνει σαν υποχώρηση, και όταν και πλησιάζουμε έτσι περισσότερο σε μια αναπόφευκτη σύραξη. Ενώ εάν η χώρα μας δείχνει ότι έχει μια ισχυρή αποτροπή, ότι αξιοποιεί αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, ότι ενημερώνει τους συμμάχους της, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή και το καρότο και το μαστίγιο, και ότι είναι μια χώρα η οποία δεν ζητάει κάτι άλλο, σεβασμό στα σύνορά της, σεβασμό στο οικόπεδό μας και στο σπίτι μας. Ο γείτονάς μας στο οικόπεδό του και στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, σε αναθεωρητή, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναθεωρητές, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης και ήρεμων νερών, με την άποψη να μην δημιουργούμε αντιπαράθεση γιατί θα τσαντιστεί ο γείτονας, αυτό το εκλαμβάνουμε εννοείται ως υποχώρηση. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν αναμένεται να περάσει η γαλάζια πατρίδα ως πλέον νόμος και διοικητική πράξη. Και για να το πούμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν τι σημαίνει η γαλάζια πατρίδα. Κατά τους Τούρκους η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο και η νοτιοανατολική Μεσόγειος, έχει αρμοδιότητες μόνο η Τουρκία. Mm-hmm. Απλά κατά τους Τούρκους τα μισά νησιά έτυχε να επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πράγματα παρανοϊκά, εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου, και επειδή η Τουρκία δεν την συμφέρει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθνικό δίκαιο, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σας ανέφερα πριν, δηλαδή όταν λέμε εθνικό δίκαιο, υποχρεωτικά συλλήβει εφαρμοστέο από όλα τα κράτη, προσπαθεί με την προβολή της ισχύως της να κάνει bullying στους γείτονές της και να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο.
Κύριε Κάπο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
Είμαι πάντα στη διάθεση σας, κυρία Καραμαντζή.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λικούργος Λιακάκος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 20 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον πολύ διαδεδομένες οι μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχει γίνει ωστόσο μεγάλο θέμα το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και μπρος, το κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει φορολογία των ποσών αυτών. Υπάρχει μια ειδική εγκύκλιος από την ΑΔΕ. Υπάρχει ωστόσο ανησυχία, υπάρχει σύγχυση για τα ποσά που τελικά θα ισχύσει η φορολόγηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας, έτσι να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι μεταφορές μέσω Άιρις, όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένος, διευκολύνουν πάρα πολύ, έχει διευκολύνει το καθεστώς αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε τι θα ισχύσει, αρχικά να πούμε για τα μικρά ποσά, αυτά δηλαδή που ανταλλάσσουμε στην πολύ καθημερινότητά μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας.
Λοιπόν, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει και η ΑΔΕ, εννοείται ότι αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται, δηλαδή... Αν είναι κάποια ποσά τα οποία δίνει ένας μπαμπάς ή μια μαμά σε ένα παιδί ή ένας παππούς σε έναν εγγονό, δεν φορολογούνται τα ποσά εφόσον το ποσό είναι μικρό, αποδείξιμο ότι πρόκειται για χαρτζηλίκι, να το πούμε έτσι, ή για ανάγκες π.χ. ενός φοιτητή φοιτησής.
Ναι, επειδή όλα είναι σχετικά όμως. Τι, ναι. Χαρτζηλίκι μπορεί να είναι τα 30 ευρώ, χαρτζηλίκι μπορεί να πει ο άλλος τα 200 ευρώ, ξέρω κι εγώ.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι 50 ευρώ είναι χαρτζηλίκι, αλλά 50 ευρώ και 1 ευρώ δεν είναι χαρτζηλίκι. Αυτό κρίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κατά πόσο ένα ποσό αφορά χαρτζηλί και όχι. Και πολύ σωστά το θέτεται. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια θεσμική παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσό που πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό θεωρείται ή δεν θεωρείται χαρτζηλίκι, ή ότι είναι, ας πούμε, για ανάγκες φοιτητικής διαβίωσης. Επομένως, είναι όπως το κρίνει η ΑΔΕ κάθε φορά. Δίνοντας όμως τις διευκρινήσεις αυτές στην δημοσιότητα η ΑΔΕ, καταλαβαίνουμε ότι μικροποσά σίγουρα δεν θεωρούνται δωρεά και άρα δεν φορολογούνται εάν δεν κάνεις δήλωση δωρεάς. Π.χ. να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας φοιτητής, στέλνουν οι γονείς μέσω Άιρις το ποσό του ενοικίου. Εφόσον λοιπόν, πώς το αποδεικνύουμε αυτό, ότι πρόκειται για το ενοίκιο, είναι μισθωτήριο. Εννοείται ότι θα πρέπει να πούμε και κάτι χρηστικό, ότι πάντα στην αιτιολογία πρέπει να γράφουμε το ποσό αυτό, για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά του. Δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση θα γράφαμε ενίκιο μηνός τάδε, ή ξέρω εγώ για τους λογαριασμούς του φοιτητικού σπιτιού. Αυτά λοιπόν δεν θεωρούνται δωρεά και δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται ούτως ή άλλως, απλά δεν χρειάζεται να κάνεις τη δήλωση φορολόγησης, γιατί μεταξύ γονιών και παιδιών το αφορολόγητο είναι 800.000, έτσι. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης πάνω σε αυτό. Τώρα, αν τα ποσά, π.χ. είναι, δημιουργήθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα σε κουβέντες στα social media. Πάμε, και όχι, πήρε και διάσταση αυτό. Πάμε π.χ. να κάνουμε ένα γεύμα, να γευματίσουμε και πληρώνει κάποιος το λογαριασμό και μετά οι υπόλοιποι βάζουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί, το γνωστό ρεφενέ, στον λογαριασμό του μέσω Άιρις. Εφόσον λοιπόν γράψουμε την αιτιολογία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν γίνεται τα χρήματα αυτά δωρεά. Άρα, για να καταλήξω, σίγουρα όταν κάνουμε μια μεταφορά, καλό είναι να γράφουμε την αιτιολογία. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά? Παίρνει μισό δευτερόλεπτο να το κάνεις, να το κάνει κάποιος. Τώρα, αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δείχνει ότι ένα ποσό έχει μεταφερθεί μέσω Άιρις και προσαυξάνει την περιουσία αυτού ο οποίος δέχεται το ποσό και γίνει χωρίς την γνωστή δήλωση δωρεάς στο My Property, τότε ναι, υπάρχει και ο φόρος δωρεάς και φυσικά επιβάλλονται και πρόστιμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε το Άιρις και δεν είναι θέμα να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Δεν είναι θέμα μόνο Άιρις, γιατί το Άιρις είναι το μέσο. Ακόμη και μια τραπεζική κατάθεση να κάνεις χωρίς Άιρις, τα ίδια ισχύουν. Δηλαδή, αν πω εγώ μέσα στο τραπεζικό μου λογαριασμό και κάνω μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να προσέξω, γιατί ισχύουν τα ίδια.
Δεν φορολογείται το μέσο, λοιπόν.
Ακριβώς.
Να το διευκρινίσουμε.
Εννοείται. Το Άιρις είναι το εργαλείο, ας
το εργαλείο,
πούμε.
Έτσι.
Δεν είναι θέμα ότι φορολογείται το Άιρις. Απλά η κουβέντα στη δημοσιότητα έγινε για το Άιρις και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Το ίδιο είναι αν γίνει και μια τραπεζική συναλλαγή με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το όριο στις μεταφορές μέσω Άιρις παραμένει το 1.000 ευρώ που ξέρουμε.
Ναι, 1.000 ευρώ είναι μέσω Άιρις.
Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε.
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να πούμε πόσο φορολογείται η δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Άιρις, να πούμε ότι μεταξύ αδερφών είναι 20% και μεταξύ τρίτων προσώπων χωρίς συγγενική σχέση είναι 40%. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να είναι προσεκτικός.
Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό, βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα διευκρινιστικά που μας δώσετε για θέμα και όλος που αφορά πολύ στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Απλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι στο επακριβώς οριοθετημένα, με ποσό δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι, μετά και τις διευκρινήσεις, δεν νομίζω να συνεχίσει να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα.
Να είστε καλά. Καλή
γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος. Feel the fire, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't fake, for God's sake, I'm driving in the wrong lane. Αν χρωστώ, λέει ο ακροατής μας εδώ, 300 ευρώ σε ένα φίλο, γιατί να φορολογηθώ? Και εγώ την είχα την απορία αυτή, θα γράψουμε δανεικά. Ξέρω και εγώ δηλαδή. Τι να πει κανείς. Να πω ότι είχαμε φωτιά πριν από λίγο στην Αγία Τριάδα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Κοροπή. Δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα, είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Για να πάμε τώρα σε έναν προορισμό, πολύ συζητημένο, έναν προορισμό αγαπημένο, ακόμη και αν δεν έχουμε πάει, τουλάχιστον στην καρδιά των Ελλήνων, κατέχει από τις πρώτες θέσεις, είμαι βέβαιη. Μιλώ για την Ιθάκη. Η Ιθάκη τον τελευταίο καιρό βέβαια συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων, μετά την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Έχει γίνει σίγουρα πολύ ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φέρει παραπάνω τουρίστες στο νησί, αν τους χρειάζεται το νησί, αν τους θέλει το νησί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης. Με συγχωρείτε.
Κωνσταντίνα.
Κύριε Δήμαρχε.
Τι κάνετε, καλά?
Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Είναι ο κύριος Διονύσης Στανίτσας λοιπόν, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Όλα καλά. Νομίζω ότι είστε πολύ τυχερός που είστε εκεί, δεν το συζητώ. Μόνο από τα πλάνα που παίζουμε κάθε φορά που έχουμε σύνδεση με την Ιθάκη το έχω δει, αλλά όπως και αν έχει, είναι αυτό που έλεγα και στον πρόλογό μου, ότι είναι ένα νησί που όλοι οι Έλληνες έχουμε στην καρδιά μας. Αλήθεια, δεν ξέρω. Πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ταινία, η Οδύσσια? Έχει φέρει παραπάνω κόσμο στο νησί?
Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, γιατί μόλις τώρα παίχτηκε στους κινηματογράφους.
Παίζεται ακόμη. Ναι. Και σπάει ταμεία, η αλήθεια είναι, παγκοσμίως.
Σπάει ταμεία και εδώ στην Ιθάκη έχουν γίνει προβολές και ο Δήμος θα κάνει και άλλες προβολές δωρεάν για τον κόσμο και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Όμως είναι νωρίς ακόμη η ταινία αυτή να παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο παίζει όλο αυτό το διάστημα η Ιθάκη σαν Ιθάκη όσον αφορά το φυσικό κάλος που διαθέτει, το όνομα που διαθέτει, την ιστορία που διαθέτει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με θέμα την Ιθάκη. Πριν πέρσι είχαμε την Επιστροφή. Mm-hmm. Πριν προηγούμενα χρόνια είχαμε άλλες ταινίες που αφορούσαν το νησί. Έχουμε βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί για την Ιθάκη. Όμως να ξέρετε ότι αν η Ιθάκη δεν ήταν αυτή που είναι, σίγουρα δεν θα έχει την επισκεψιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται σε υπερτουρισμό και δεν μεταφράζεται σε αλλίωση του φυσικού περιβάλλον και του νησιού.
Πόσους τουρίστες μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το νησί, που είναι full season τώρα?
Κοιτάξτε, με το θαλάσσιο τουρισμό μαζί φτάνουν περίπου στις 10.000, 10-12.000.
Γιατί πρέπει να πούμε, δεν είναι ένα τεράστιο νησί η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί.
Είναι ένα νησί το οποίο δια το χειμώνα έχει περίπου 3.000 μόνιμο πληθυσμό. Mm-hmm. Και όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μην αλλοιωθεί. Ζει από τον τουρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Η Ιθάκη ζει
μου
από τον
λέτε,
τουρισμό.
Κύριε Δήμαρχε, σαν να θέλετε να βάλετε και έναν φρένο στο μαζικό τουρισμό, σαν να μην το επιζητάτε.
Κοιτάξτε, το μαζικό τουρισμό δεν τον επιζητάμε. Ποτέ δεν τον επιζητούσαμε. Εμείς επιζητάμε τον τουρισμό ο οποίος σέβεται τον προορισμό. Η Ιθάκη λοιπόν αυτόν τον τουρισμό τον έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερων φουσπουκάλους, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άναρχη δόμηση. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβούμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε μετά ότι περνάμε σε άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της δυσφήμισης, το μονοπάτι ότι θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χαρεί να κάνει διακοπές στο νησί. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έρχεται, χαίρεται και ο στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα έξω από την έντονη τουριστική περίοδο, δηλαδή έξω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Να διευρύνεται την τουριστική, μάλιστα, καταλαβαίνετε.
Ναι, ήδη έχει, ναι, ναι, έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδο, δηλαδή ξεκινάμε από τέλη Απριλίου και φτάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως ο στόχος είναι σε αυτή τη διεύρυνση να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
Mm-hmm. Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
Κοιτάξτε, ο κόσμος τι θέλει την προβολή. Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή, υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν την προβολή. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον τουρισμό, υπάρχουν αυτοί που θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τα μεγάλα σκάφη, αυτοί που δεν θέλουν τα μεγάλα σκάφη. Γενικά, ο Έλληνας είμαστε λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς ποτέ να τους έχεις ευχαριστημένους όλους. Mm-hmm. Όμως εγώ θεωρώ ότι η Ιθάκη αυτή τη στιγμή είναι στα στάνταρ που επιζητεί, στα στάνταρ που θέλει ο επισκέπτης να έρθει και να περάσει καλά. Και αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο. Και γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει υποδομές, όπως την ίδρυψη, με 24 ώρες 24 ώρες νερό σε όλο το νησί, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει.
Υπήρχε πρόβλημα.
Τέτοιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διευσυνδίας. Έχουμε κρατήσει το νησί σε πολύ καλά επίπεδα καθαριότητας, κάνουμε έργα υποδόμων και ο στόχος είναι αυτός, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο όσο μπορούμε.
Όλη αυτή η προβολή σας φέρνει και πρώτης ευθύνης του να μπορέσετε να αναδείξετε το νησί.
Αυτή η προβολή, όπως σωστά το λέτε, μας φέρνει το να αναδείξουμε το νησί, αλλά φέρνει και ευθύνες και στην πολιτεία. Που η πολιτεία θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε πράγματα που για μένα το κυριότερο είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων και η ανάδειξη των μουσείων τα οποία έχουμε εδώ στην Ιθάκη και τα οποία έχουμε μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει...
Άρα πρέπει να δράξετε την ευκαιρία, να πιέσετε την κυρία Μενδώνη, να πιέσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
Με την κυρία Μενδώνη έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Τα τελευταία διάστημα έχουμε βγάλει μελέτες, τώρα περιμένουμε αυτές οι μελέτες να ολοκληρωθούν για να βγάλουμε και έργα. Που είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν για να δειχθεί. Είναι ένα παγκόσμιο όνομα, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
Για ποιους αρχαιολογικούς χώρους μιλάμε, τι μπορεί να δει κανείς στην Ιθάκη?
Μιλάμε για τον
λοιπόν
αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου, μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον πίσω αετό, μιλάμε για τα δύο μουσεία που έχουμε στο Βαφή και στη Βόρεια Ιθάκη, της Βόρεια Ιθάκη το μουσείο επισκευάστηκε πρόσφατα. Ήδη ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσειας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και το ψηφιακό κέντρο, το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται εδώ στην Ιθάκη, με το μεγαλύτερο, το φιλολογικό συνέδριο που γίνεται το 1978 με τον αείμνηστο τον Κακριδί. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που γίνονται στην Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια πλέον θα έχουν το δικό του σπίτι, ενώ παράλληλα με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου καταφέρνουμε τώρα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 1.000 τετραγωνικών, όπου εκεί θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα για να φιλοξενούμε δημόσιους υπαλλήλους που δεν βρίσκουν που να μείνουν, και το υπόλοιπο θα γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με ανοιχτό κυποθέατρο, όπου εκεί θα γίνονται δράσεις που αφορούν όχι μόνο την Οδύση αλλά και όλο τον πολιτισμό του νησιού.
Εσάς τι γεύση σας άφησε η συγκεκριμένη ταινία που η πολύ συζητημένη?
Θα σας πω ότι κάναμε στην Ιθάκη τις δύο πρώτες προβολές, δεν πήγα γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να τη δει ο κόσμος. Εγώ θα πάω τώρα τέλος Αυγούστου, έχουμε άλλες τρεις προβολές και άλλες δύο μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε τώρα μέσα στον Αύγουστο θα πάω και εγώ να δω την ταινία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει. Από φίλους μου όμως που την έχουν δει, μου έχουν πει καλά λόγια. Ξέρετε, οι απόψεις διήστανται, όμως αυτό θέλω να πω, πρόκειται για μια χολιβουδιανή ταινία και δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ.
Σωστό είναι αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωστόσο, γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, κύριε Δημαρχέ.
Όχι. Γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, επιδιώξαμε να γίνουν γυρίσματα, δεν έγιναν. Η παραγωγή είχε άλλη πολιτική όσον αφορά την ταινία. Μας εξήγησαν ότι δεν είναι εύκολο, θέλουν αεροδρόμιο, θέλαν κάποια πράγματα που εμείς δεν διαθέταμε. Όμως πιστεύω και όπως και το μετέφερα κιόλας ότι θα έπρεπε κάποια γυρίσματα, ένα μικρό συνεργείο, πέντε εικόνες του νησιού να υπάρχουν μέσα στην ταινία.
Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να κρατήσετε τα θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη προβολή. Έτσι κι αλλιώς η Ιθάκη ήταν γνωστή, ήταν στις καρδιές του κόσμου. Τώρα έχει την ευκαιρία να γιγαντωθεί η φήμη της. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εσείς θα πρέπει να δράξετε. Ναι, και εσείς θα πρέπει.
Όχι να γιγαντωθεί η φήμη της, να γίνει πιο γνωστή στα πέρατα της γης.
Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Ναι. Έτσι θα το κρατήσω κι εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.
Σας
ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Όλη αυτή την ώρα έχουμε κλεφτά το μάτι μας συνεχώς και στο τι γίνεται στη Λοζάνη, εκεί στο Diamond Link, όπου βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντιτς. Για πάμε λίγο στην RTL Sport.
Όχι. Το βρίσκω στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσο έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα.
Στο 6-16 είχε βάλει τον πύχη από ό,τι βλέπω ο Μανόλο.
Εδώ δεν βγαίνει ψηλά στον πύχη. Το βρίσκει στην περιστροφή με το πόδι. Χαμόγελο. Θα μιλήσει και με τον πατέρα του και με τον Τσεπάσκι.
Μάλιστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για ηρωική έξοδο, όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Έφτασε η ώρα να φύγουμε, θα παραδώσουμε σκητάλη σε πολύ λίγο στον Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, βλέπω τα καλά παιδιά. Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού, Άρτια Φιχθήσα λοιπόν από τις διακοπές του, από τις διακοπές της. Με Βασίλη θα κλείσουμε. Ο Βασίλης λέει ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και πολύ καιρό. Όπως έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχω την ανακοίνωση του εδώ. Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα στις πλατείες, στα γήπεδα, στα φεστιβάλ κτλ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη, το λέμε. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε από τη Μαρίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή και τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Τρελούς πειρατές σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.